Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
For med å kjøpe i OGT, så ønsker vi å utvikle det til å bli et hus som vi kan lande i som kirkefamilie. Og jo lenger vi kommer i denne prosessen, jo mer inspirerer det meg. Og det er kjekt også med det møte på tirsdag, var flere som var til stede på det. Det er det best besøkte ukemøte vi har hatt i Sentrumskirken sin 20-årige historie. Nå trenger ikke du tro at det var hundrevis der, for det er ikke sånn at det har vært veldig godt besøkt på de vanlige ukemøtene, men det var mye folk, og stemningen i presentasjonen av det som ligger foran oss, den er veldig god. At kirken vår får et hjem, et sted i byen som er vårt. Det å ha sitt eget sted, det gir trygghet, det gir tilhørighet, det gir eierskap, det gir identitet, og det gir fellesskap. Og da kan vi reflektere over det, nettopp det å ha sitt eget sted, et hus, et sted som vi kan kalle et hjem. Og hvis jeg skal skrive opp mine hobbyer, jeg har egentlig ingen hobbyer som jeg graver meg skikkelig inn i, men jeg liker å ha mange hobbyer i stedet for noen få. Men en av de er å reise. Jeg elsker å reise så mye at når jeg var yngre så jeg faktisk for meg at jeg kunne klart lett et liv på reisefot der det aldri ble slått røtter, men å leve i en bobil, ja takk. Livet er for kort, og der er for mange steder å se, og for mye å oppleve. I da sterk kontrast til mine besteforeldre, som begge hver på sitt sted på Jæren, var ekstremt knyttet til sine kvadratmeter, og knapt nok bevegte seg utenfor rammene av de kvadratmeterne som de bodde på, og som de utviklet, og som en dyrka, og så videre, og så videre. En sterk identitet knyttet til stedet. Nå har jeg blitt så gammel at jeg begynner å forstå mine besteforeldre. For det fine med å reise er ikke bare å oppleve nye steder, men det fine med å reise er også å komme hjem. Å ha et hus, å ha sitt eget sted, et sted å tilhøre, et sted med en historie, et sted med røtter. Og den som vi er ikke bare formet av verdiene som en har fått fra sine foreldre, og av troen, og av oppveksten, den er også formet av stedet som en kommer fra. Til og med av huset som en er oppvokst i. Hjemme, hva er det for noe? Hjemme er der du er, det er jo den, der mine kjære er, det er jo selvsagt klisjeen. Men hjemme er også det som en savner når en er ute og reiser. Gud har også et sted på jorda. Han har et hus, han har et hjem. Når Gud etablerer pakten med Israels folket, og folket sier ja, vi vil være ditt folk, du skal være vår Gud, vi skal være ditt folk, så er det noe av det første som de gjør, er å lage telt, og plassere det i sentrum av leiren, og så er det bolig for Gud, en synliggjøring av at mitt i sentrum av vår tilværelse og av vår kultur og av vårt fellesskap, der bor Gud. Og når Guds folk har inntatt landet som Gud har lovt dem, så gjør de akkurat det samme når det har gått noen generasjoner. De bygger et hus for Gud i Jerusalem, sentralt i landet, og hele folket kommer til Herrens hus i Jerusalem for å tilbe, for å feire høytid og for å ha fellesskap. Og faktisk når du leser litt sånn hva en gjorde når en tilba og når en feirer høytid, så ser en det var også fest, og det var mat, og det var grillfest. Den første kirken ble kalt for Herrens hus. Peter kaller menigheten for et åndelig hus, og de som tror kaller han for levende steiner. Paulus sier om menigheten at den blir bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Så i en nytestamentlig forståelse av å være Guds folk, så er det ikke lenger et hus som Gud bor i. Men Gud bor i fellesskapet, i samlingen av de som tror. Hver den som tror, en levende stein som passer inn i et byggverk, som bygges opp til å være en bolig for Gud i ånden. Så menigheten er ikke et hus, men han trenger å samles i et hus. Og i begynnelsen så samles menigheten i store overklasse hjem, som hadde kanskje samlingsplass for i hvert fall mellom 100 og 200 mennesker. Og etter hvert så fikk kirken egne kirkebygninger. Fellesskapet av de troende er hjemme som Gud tar bolig i. Men det gir mening å ha et hus og kunne samle fellesskapet av de troende i et hjem. Og det gir mening også for oss, et sted som er vårt. Derfor er jeg veldig giret på denne prosessen med å få et eget hus. Et hjem som gir tilhørighet, et hjem som gir identitet. Det huset, nå er det ikke bare huset som skaper et hjem. Det må være foreldre der, og søsken der. Og ja, det må nødvendigvis ikke være søsken, men det må i hvert fall være mennesker som er med, som har forpliktelse og kjærlighet til hverandre, som skaper hjemmet, og som gjør det ut ifra et sted. Da skal vi lese, så det er et hus å komme hjem til, er det som er overskriften for denne søndagen. Vi skal lese fra en av de mest kjente lignelsene til Jesus, fra Lukas 15. Og vi leser fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom de, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt vekke. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brød han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset han. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta de på han. Gi han ring på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt han, så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen, og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjem og var nærmet seg gården, så hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, hva som er på ferde? Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått han tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for han. Faren sa til han, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glad, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og nå er han funnet igjen. Vi kan få opp den første sliden her. Jesus gjør det klart og tydelig at Gud tar imot den som kommer til seg selv og snur seg mot han, uansett hvor dypt når en har sunket. For her det heftige bilder. Hente ut halvparten av arven, og det høres ut som dette en velstående far. Så her, ok, halvparten av eiendommen, selger det, drar utenlands, og da bare kaster ut pengene på prostituerte, på rus, på gambling, bare leve sånn, en sånn hedonistiske orgie av bare alt jeg har lyst å gjøre. Og jeg har pengene til å gjøre alt jeg vil gjøre, og jeg gjør det nå. Uansett, og hvor lenge det varer, det sier ikke historien noe om. Den varer til alt det brukt opp, det vil si lenge. For etter at pengene er brukt opp, så kommer fortsatt ikke sønnen til seg selv. Altså, han på et lågt sted, men fortsatt ikke der at jeg vil snu og gå hjem. Han går til og blir en tjener for noen, og fortsatt så han ikke kommet til seg selv og vil hjem. Og så det når hungersnøden der, og han, ikke har noe, og han finner seg selv spise sammen med griser, og i jødisk kontekst, gris, et dyr som du ikke skal ha, ikke være sammen med, og langt mindre spise sammen med. Når han da på et sted hvor han spiser sammen med griser, da kommer han til seg selv. Altså han har sunket dypere enn det dypeste du kan synke, og kom på det laveste nivået, og her begynner han å tenke på hjemmet, at han har et sted hvor han blir behandlet bedre. Han vet ikke hvor bra, men han vet det i hvert fall bedre enn det han har. Og dette historien om alle mennesker som har kommet til enden av seg selv. Det forteller oss dette. Det aldri for sent å snu. Det jo også fjellvettregel. Aldri for sent å snu. Uansett hvor gale livet har blitt, om en føler en har ramlet helt til bånds, en kan komme til seg selv, snu seg mot Gud, og vite at han med sin nåde tar imot oss. Nå det ikke sånn at den trenger å falle så dypt at den spiser mat sammen med grisene for å snu seg mot Gud. Det ikke sikkert at den har levd et liv der alt har falt i grus rundt den, og at alt mørkt rundt den, men en kan gå og kjenne på at det kan være mørkt på innsiden, og at den kom til enden av seg selv likevel, og at den ser jeg har syndet og bommet på målet, ikke levd opp til forventningene mine, og heller ikke til de rundt oss. Og jeg kan snu meg mot Gud, og Guds nåde for meg. Om en har falt langt, eller langt ned, eller halvveis ned, en kan komme til seg selv, finne ut jeg en synder som fortjener ingenting, og jeg kan snu meg mot Gud og finne nåde. Men så har jeg lyst til å rette fokuset et annet sted i dag. For jeg tror, for dette på det individuelle nivået. Dette meg og deg. Dette, den bortkomne sønnen, vi kan være den bortkomne sønnen. Ta valg som gjør at vi kommer oss vekk fra Gud. Men så det også et litt sånn makronivå. Der en tar blikket vekk fra, individet og fra det ene mennesket som trenger frelse. Og til en kultur som trenger frelse. Og jeg lurer på om vi har kommet et sted i vår del av verden, hvor kulturen har kommet på et sted, hvor ikke at en sitter og spiser mat sammen med grisene, men en har på en måte, der er ting rundt oss som begynner å oppleves vanskelig, utfordrende. Vi har vært vant til de siste 40, 50, 60 år. Alt går bare oppover, hele tiden. Alt blir bedre. Ja, livet mitt bedre enn mine foreldre sitt liv, som var bedre enn besteforeldrene sitt liv, som var bedre enn oldeforeldrene sitt liv. Nå, plutselig, så det sånn at de som vokser opp nå, plutselig ser på en fremtidsutsikt der livet mitt ser, kommer kanskje ikke til å se så bra ut som mine foreldre, kanskje ikke heller mine besteforeldre sitt liv. Og der en begynner å lure på, der begynner å være litt type håpløshet. Vi ser ideologier som i konflikt med hverandre. Der materialisme som setter ting i sentrum. Der individualisme som truer fellesskapet. Hvem vil offre noe? Hvem vil forplikte seg til fellesskapet? Hvem vil offre noe for fellesskapet når det individet som i sentrum? Og det handler om meg. Så har en oppløsning av det som kanskje, ikke kanskje, men det som samfunnets viktigste byggestein og har vært det i tusenvis av år, familien. Med denne oppløsningen så kom oppløsningen også av meningsfulle, forpliktende forhold mellom menn og kvinner. Og så ser vi nå også færre barn som blir født. Nå er det faktisk dramatisk færre barn som blir født. En ser trivialisering av sex. En frigjører først sex fra reproduksjon, så fra forpliktende forhold. Og en har en redefinisjon av både mannsideal og kvinneideal. Indre konflikter i samfunnet. Og så har en ytre konflikter som da begynner å påvirke indre forhold. Altså kunne jeg gjort en liste enda mye lenger, men jeg har ikke lyst til å drive her og svartmale, for det der er mye. What a wonderful world det er også, sant? Som Louis Armstrong synger. Men oppi dette, hvor der er den første generasjonen på lenge som kanskje reelt sett har dårligere materielt sett fremtidsutsikter enn sine foreldre og besteforeldre, så er det unge mennesker som vokser opp i søken etter mening, og som opplever meningsløshet og depresjon. Budskapet som vår tid har forkynt, at du kan bli hva du vil, og du kan gjøre hva du vil, vet du, det er et budskap som ikke gjør oss lykkelige. Vi kan ikke skape mening for oss selv. Mennesket kan ikke skape mening. Men mening er noe som er reelt, som vi finner, som vi oppdager. Og så er det en ung generasjon på søken etter rammer, på søken etter fotfeste, for en svøm i et hav av relativisme. Hva betyr det for noe? At alt er relativt. At det som er din, ja, hvis det er sant for deg, så er det sant for deg. Og det som er sant for deg, er sant for... Hvis du synes dette er sant, ja, men da er det sant. Og hvis du opplever det sånn, og det er din sannhet, så anerkjenner jeg din sannhet, og dette er min sannhet. Hva får en da? For det er ingen fotfeste, ingenting å sette beinet på, ingenting konkret, ingenting å bygge på. En svømmer rundt i et sånn hav av din sannhet og min sannhet, uten et skikkelig fotfeste å kunne bygge på. En trenger det. Og når jeg sier jeg ikke skal svartmale for mye, så betyr jo dette at dette gjelder selvsagt ikke alle. Men mange nok til at vår kultur viser tegn på forfall, viser tegn på å miste grepet, tegn på oppløsning. For meg så ser det ut som at det kristne Vesten, vår del av verden, er den bortkomne sønnen som kultur. Hva betyr det? Hva var det sønnen sa til faren? Han sa i praksis, så sa han, du dør for meg. Jeg henter ut arven min. Arve er jo noe som du får når foreldre dør. Jeg henter ut arven nå, du er død. Og den store ateistiske vekkelsen som har preget særlig de siste 20 årene i Vesten, kanskje de siste 30 år, sier egentlig det samme. En har gjort narr av Gud. En har ledd av Gud. En har ledd av de kristne, ledd av Gud som de kristne tror på. Ikke bare ledd av, men en har hånet og egentlig sagt ganske stygge ting om Gud. Vi tror ikke lenger på deg. Vi vil ikke lenger ha noe med deg å gjøre. Vi vil innrette livet vårt utenfor deg og det du har å gi. Men gi oss arven. Gi oss det som faller på oss. Vi vil gjerne ha frukten av det som tro på Gud har gitt i generasjoner. Humanisme, menneskeverd, nestekjærlighet, vitenskap, opplysning, teknologi, frukt av kristen tro. Ja, ja takk, alt i sammen, det vil vi ha. Ja til kongeriket, men nei til kongen. Og hva har vår kultur gjort? Dratt til et land langt vekke, sløst bort arven på en hedonistisk livsstil, testet ut egoisme, individualisme, materialisme. For vi som kultur, ikke at alle individene har gjort det, men som kultur så har vi verdsatt disse tingene. Ja, det er det som du føler for, og det som du vil, og du kan bli hva du vil. Og en nytelse og lykke har nesten blitt satt som sånn, to er lik. Individet og individets lykke i sentrum. Rettigheter, ja. Plikter, tja. Og så lurer jeg på om det kan være noe i kulturen vår som er i ferd med å snu. For hva tid er det vi snur? Vi snur når det ikke er så bra. Den bortkomne sønnen var ikke villig til å snu så lenge det var penger igjen på konto. Da var det fortsatt fest. Og når, det var først når festen var ferdig, pengene oppbrukt, og han selv hadde det skikkelig gale. Da snudde han. Og kanskje nærmere med oss der. At frukten av valget som vi som kultur har gjort de siste 50-60 år, nå begynner å bite oss litt i baken. Hvis jeg skal oppsummere dette i en person, så ikke sikkert alle vet hvem han er. Da må det være Russell Brand. Russell Brand er blandingen av rockestjerner, humorist, filmstjerner, og kjendis, og nå talkshow-vert. Var i tidligere tider når han var filmstjerne, var han sammen med Katy Perry, levde livet som rockestjerne, og sa på en måte ja takk, ja takk, ja takk. Penger, berømmelse, rus, damer, alt. Og et liv som langt vekke ifra det en vil kalle et kristent liv. Han har de siste årene snudd seg mot Gud i en lengre usving. Først gjennom en sånn spirituell, åndelig søken, kanskje først og fremst har endt i type Østens mystikk og buddhisme og forskjellige sånne ting, og så gjennom å si nei til alt det som var livet hans før, rus og promiskuitet og alt dette, og så har denne usvingen ført han tilbake hjem til troen til sine besteforeldre, og kanskje oldeforeldre, og tatt imot troen på Jesus. For 2 uker siden lot han seg døpe. Et nytt liv, et nytt fokus. Russell Brand tilhører en kollektiv hukommelse av at vi kommer jo et sted fra. Vi har jo noen røtter. Det finnes jo et åndelig liv i denne kulturen. Det finnes jo rammer for livet. Det finnes jo noe som har, som jeg kan lene, det finnes et hjem som jeg kan gå tilbake til. Troen som mine forfedre eide, troen som bygde landet, det som mitt hjem. Det ikke bare Russell Brand. Historikeren Tom Holland, han peker på hvordan kristen påvirkning og teologi har bygd verdiene våre, kulturen vår, holdningene våre, til og med måten vi tenker på. Og han påstår at alle som er oppvokst i Vesten, og som er påvirket av vestlig tankegang, er i sin måte å tenke på kristne. Der er en britiske forfatter, Douglas Murray. Han er redd for å miste den vestlige sivilisasjonen. Og hvorfor tror han at vi kan miste den vestlige tradisjonen? Fordi vi har ikke lenger en sånn stor fortelling som forener alle europæere. Og selv om han selv er tidligere ateist, som nå er usikker på hvor befinner han vil tro, men får det ikke helt til, så sier han den eneste måten vi kan redde vår kultur på, det at vi som europæere må begynne å oppføre oss som om Gud finnes. Det jo det nærmeste han kommer og sier at vi trenger å bli kristne. La oss oppføre oss og leve som om Gud finnes. Og det som fikk øynene mine til å gå opp, det skjedde i høst, når politiker og tidligere forfatter og tidligere muslim, Ayan Ali Hirsi, ble kristen, vokste opp som muslim, ganske radikal muslim også, kom til Europa med sin familie, forlot islam, ble sekulær, ble ateist, og var oppdrag var la oss få religion vekk ifra Europa, sånn at ikke religion, for inkludert kristendom, får ødelegge Europa. Nå innser hun at det er kristen tro som trengs for å redde vår kultur. Hun har blitt en kristen og en god venn med Richard Dawkins, ateismens pave, og de hadde en samtale nå nettopp hvor Dawkins presser han, ja, men du er jo bare en sånn kulturell kristen, og der hun sier, nei, jeg er ikke bare en kulturell kristen, jeg tror på dette, og jeg har gitt mitt liv til dette. Og så har du Lewis Perry, som ung, i utgangspunktet ung, liberal og sekulær feminist, som da gjennom flere år har studert seg fram til seksualmoral og forhold mellom kjønner, som stemmer mistenkelig overens med klassisk kristen seksualmoral og det som Bibelens anbefalinger. Det hun sier hun vil lære til sine døtre og til sine barn, stemmer mistenkelig mye med det som en vil gi videre på et kristent ungdomsmøte og omfavne en kristen livsstil. Og så er det de første historiene nå om flere som vender seg til kristen tro. Og det er ikke bare i vellykka frimenigheter med veldig bra gudstjenester og der det er populært å komme, men mennesker som kommer til tro, og som kommer til tro og etablerer seg i all slags menigheter, og i historiske menigheter som en kanskje før har sett på som litt gammeldagse. Og særlig unge menn. Jeg tenker at dette er, det må jo være et lite tegn på at det er noe nytt, en kollektiv hukommelse som sier at vi har forlatt hjemmet vårt, og det er godt i det hjemmet vi forlot, og vi vil tilbake. Og da trenger vi et hjem å returnere til. Jeg tror at vi skal dele evangeliet om Jesus til vår kultur. Og når vi skal gjøre det, så tror jeg det er dette som er bildet som slår an flest strenger hos nordmenn flest. Det handler om å komme hjem. Å ta imot troen på Jesus er å komme hjem. Det å komme til hans rike, det å få tilgivelse, få fred, og nåde er på en måte begynnelsen. Og så får han leve et liv i hans nåde, etter hans ord, innenfor rammene av det som han sier med han som Herre. En vender seg tilbake til kongen og lever etterpå i kongeriket, riket som han har etablert, etter kongerikets verdier og etter sånn som han ønsker at vi skal leve og at våre fellesskap skal fungere. For i utgangspunktet så har alle mennesker en sånn indre opplevelse av det som den norske filosofen Arne Johan Vettelsen kaller for eksistensiell ensomhet. At jeg, uansett hvor mange folk jeg har rundt meg, uansett om jeg har masse venner eller ikke, så er det akkurat som noe her inne som sier at i det store og det hele så er jeg ensom. C.S. Lewis han sier at hvis du finner i deg selv lengsler som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, så er den logiske konklusjonen at du er skapt for en annen verden. At Gud har lagt ned noe av oss, noe av seg, i alle oss, og at det som han har lagt ned av seg i hvert et menneske, det er ikke fullstendig tilfredsstilt før det finner på en måte plass i Gud igjen. Så derfor vil det å finne troen på Jesus, det vil være en opplevelse av å komme hjem. Vet du hva er det verste med å være kristen i Skandinavia de siste 20 årene? Og delvis i min oppvekst også. Det har vært den der blandingen av sånn forakt, fientlighet, med at det som dere står for, det er noen dårlige greier. Men også den, når det ikke er det, sånn total likegyldighet. Jeg bryr meg ikke. Jeg er ikke interessert det. Det har ingenting med livet mitt å gjøre. Jeg lever livet mitt uten alt det. Jeg tror at dette, den blandingen av de to tingene der, gjør at en enten bevisst eller ubevisst skjuler identiteten sin i møte med omverdenen, og skjuler troen sin i møte med folk som en treffer på jobb, på skole, naboer, kanskje til og med for sin egen familie. Og Bjørn Sterk, han har kalt kristne fra lavkirkeligheten, altså de som er fra frimenigheter og bedehus, konservative kristne, har han kalt for den norske usynlige minoriteten. En minoritet som finnes der, men som ingen ser. Hvorfor? Fordi en holder sin identitet skjult. Bevisst eller ubevisst. Hvorfor? Fordi folk er likegyldige, eller fordi folk forakter, eller er delvis fientlig innstilt. Jeg har lyst til å oppmuntre oss til å snu vår tanke på dette. Jeg tror ikke at alle i våre omgivelser er fientlig innstilt til kristen tro. Og jeg tror ikke alle er totalt likegyldige. Jeg tror det er mange som begynner å bli klar over at den har forlatt et hjem. Og jeg tror det er flere som ønsker å komme hjem. Da trenger noen som viser vei. Noen som våger å være synlig med troen sin. Noen som forteller på arbeidsplassen. Gjennom å gå med et kors, gjennom å fortelle hva en er opptatt av, gjennom at det kommer ut, gjennom samtaler som synliggjør at jeg tror, og som kan være med og vise vei. Men så må det være et hjem å komme til. Kanskje har du tenkt at kirken er ikke så viktig, nettopp fordi at så mange er fientlig innstilt eller ikke interessert. Så en føler seg litt som en sånn flue i suppa. Jeg kviser på rumpa, noe som på en måte ikke, det skulle ikke vært der. Vi skjuler det. Og så er det vanskelig å finne motivasjon. Vanskelig å finne motivasjon for å være en aktiv kristen, for å være med i menighetsfellesskapet, for å leve dette kristne livet. Hvorfor? Jo, for folk er totalt likegyldige, eller de til og med forakter deg. Kan ikke bare la være. Følge Jesus i hjertet. Det er så viktig når folk vil hjem, at det er noen hjemme som skaper det hjemmet. At det finnes et fellesskap og det finnes en familie. At det mennesker som vil følge Jesus og leve i hans rike. En familie som er, der det varme og omsorg, et omsorgsfullt fellesskap, oppriktig tro, der en elsker Gud og elsker hverandre. At det finnes en familiekultur der en våger å ta på alvor det Jesus sier, selv om det går litt imot det som majoritetskulturen kanskje mener og tenker at en våger å stå litt i kontrast, og noen ganger kanskje mye også i kontrast til det som skjer rundt oss. At en ikke gir fullstendig etter for press fra omgivelsene til å endre, men at en holder fast ved det som er sentrum i kristen tro og praksis, og ikke bare holder fast ved det med hovedet og med munnen, men at en lever det. Og så trenger en et sted å samles. Og her kommer huset inn. For det gir mening til prosessen vår med å få oss nytt bygg. For jeg tror reelt sett at vi står foran gode tider. Der nedgangen for kirke og kristen tro som har preget landet vårt og vestlig kultur ellers også, i 40 år konstant nedover, jeg tror at det har kommet til et bunnpunkt. Jeg tror at det er ferd med å snu. Da trenger vi et hus. Et evangeliehus. Der evangeliet om Jesus blir forkynt uke etter uke, i generasjon etter generasjon. Et Betel, et hus hvor mennesker møter Gud. Et Betesda, et hus for helbredelse. Et tabernakel, en bolig for Gud, et sted å samles. Og så kan bandet begynne å gjøre seg klar. For vi trenger et hjem å returnere til. Men det er de som er til stede i det hjemmet som skaper atmosfæren. Og det var en hjemmeværende sønn. Den lignelsen begynner med at en mann hadde to sønner. Det var han som gikk vekk, så var det han som ble værende. Og bildet som males av den hjemmeværende sønnen er ikke så veldig, det er ikke så veldig fordelaktig. For den hjemmeværende sønnen var ikke fornøyd. Han var sur på broren. Han kalte han ikke engang sin bror. Han sa, denne din sønn, altså med andre ord, han hadde distansert seg så langt ifra sin bror, at han kalte han ikke lenger sin bror, denne din sønn. Du hører det gjennom teksten på lignelsen at det er en stemme full av forakt for denne sønnen som var gått vekk. Han syntes det var alt for enkelt og alt for lett å bare ønske han inn. Han syntes han fikk denne ringen på fingeren som viser at du er ny arving igjen. Han syntes han fikk han alt for fort. Og gjøkalv, altså det holdt med Ok, hvis du slakter en høna. Men gjøkalven, som er feidet opp på fløde. Vet du hva? Vi skal passe oss for hver kirke som er sur på kulturen rundt oss. Som distanserer oss fra kulturen rundt oss. Som ser på valget som kulturen har gjort, og som holder seg for nasen, og som forakter kulturen som vi er satt i. La oss passe oss for ikke være den hjemmeværende sønnen som er egenrettferdig, og som er bitter og litt misunnelig. Hva som kommer frem, jeg har gjort alt som du vil. Meg har du ikke engang gitt en geitekilling. Det er en moralsk overlegenhet, og det er forakt. Kanskje litt sånn skjult misunnelse. Han har gjort alt som jeg hadde lyst til å gjøre. Men jeg har vært her og tjent deg. Bytte ut og se etter alt det som kulturen gjør feil, og se kanskje de tegner på at kulturen snur seg. La oss finne arena for å integrere troen inn i kulturen rundt oss. Jeg tror at høytidene kommer til å bli viktigere enn noen gang. Fortsatt så er det et sånn felles stoppested for alle. Røde dager. La oss bruke de røde dagene annerledes. Vise at disse her rommene i kalenderen, vi bruker de for å feire, for tilbedelse, for fellesskap. Inviter med kulturen til feiring. La oss snakke mer frimodig om troen. Del den med naboer og venner. Forvente at folk er nysgjerrig. Og det kan en gjøre på en subtil, fin måte, og respektfull måte. Og la oss ta vel imot de som er nysgjerrige og som søker til kirke, for det tror jeg også kommer til å skje i den tiden som ligger foran oss. At det ikke bare er familie og venner som kommer til kirke, men at der er nysgjerrige som kommer til kirke, og som kanskje googler seg fram til jeg har lyst til å finne ut av hva kristen tro er for noe. Og ta vel imot. Jesus inviterer de som er hjemmeværende til å glede seg med broren som har kommet hjem. Det som ligger bak en sånn glede, det er kjærlighet. Vi vil invitere oss til å ha kjærlighet til landet vårt. Om det skal være noen plass hvor norske flagg skulle bli viftet høyt, kjærlighet til landet skulle det være i våre menigheter. Kjærlighet til folket. Vær stolt av folket og kulturen som en kommer fra. Kjærlighet til historien. Og kjærlighet til individene. Faren sier her, nå skal vi feire. Vi skal feire, og vi skal være glad. La oss slakte kalven. La oss få på musikerne. La oss spise og grille og ha fellesskap og danse og synge. Og la kirken være et hjem fullt av glede. La oss skape sånn et hjem som det er godt å komme hjem til. Et hjem der en blir glad for hver person som kommer. Der en blir glad for å se hverandre. Og der kjærligheten til Gud og kjærligheten til sin neste får lov å prege det som skjer. Vi skal straks synge sammen. Vi kan ta og reise oss. Vi kan gjerne lukke øynene våre der som vi står. Så gir vi hverandre et personlig øyeblikk. Jeg har snakket i dag om å komme hjem. Og ha et hus å komme hjem til, og ha et fellesskap å komme hjem til. At vi kan være med å skape det fellesskapet og skape det hjemmet. Jeg har snakket om en kultur som kanskje er der at den begynner å snu seg tilbake igjen mot Gud. Men så handler også dette om individer, om enkeltpersoner. Lignelsen til Jesus handler om at uansett hva som har skjedd i livet ditt, uansett hvor du er hen, så kan en komme til seg selv og se, jeg trenger din tilgivelse, og jeg ønsker å tro på deg, følge deg, komme hjem til deg. Finne dette som C.S. Lewis sier, dette som som drar en, som ingenting i denne verden kan tilfredsstille. Hvis du er her og du vet at du trenger å komme hjem til Gud, si ja til troen på Jesus. Ja, Jesus, jeg vil tro på deg, jeg vil følge deg, jeg vil leve i ditt rike. Komme hjem til deg. Nå mens vi gir hverandre et personlig øyeblikk. Hvis det er det, kan ikke du bare rette opp hånden din der som du står, sånn at jeg ser det. Så skal vi be i enkel bønn sammen etterpå. Vi vil be i bønn for deg og med deg. Gud velsigne deg og deg. Og deg. Takk, Herre Jesus. Takk at du er her. Og takk at vi kan snu oss til deg. Der som vi står, så vil jeg invitere til å be i bønn. Du som retter opp hånda di, du kan be med i denne bønnen. Du som allerede vet at du har tatt den bestemmelsen, kan også be med i denne bønnen. Og du som kanskje ikke tørde å rette opp hånda di, du kan hive deg på og være med å be den bønnen du også, hvis du ønsker å komme hjem til Jesus. Da ber jeg først det, og så ber vi sammen etterpå. Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror at du døde for meg. At du sto opp igjen. Og at du lever i dag. Takk at du tar imot meg. Takk at du tilgir meg. Takk at jeg får være ditt barn. Fra denne dagen av, så vil jeg følge deg. Jeg vil at du skal være Herre. Takk at du tar imot meg. Og at jeg får komme hjem. I Jesu navn.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.